Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Δρόμο το δρόμο το στρατή, δρόμο το μονοπάτι, γαρουφαλό ανοίξει πληγή, κήπια μαργά το δάκρυ. Χριστέ και κράτα μας, πάντοτε απ' το χέρι, καινούρια στράτα ο Σταυρός στο φως μας έχει φέρει. Έλα Χριστέ και κράτα μας, πάντοτε απ' το χέρι, καινούρια στράτα ο Σταυρός στο φως μας έχει φέρει. Ψάλετε μαζί μας το τραγούδι του ουρανού και της λευτεριάς. Η χαρά της λύτρωσης πάλι στη φωνή μας. Η γλυκιά η αγάπη του άγγιξε και μας. Η χαρά της λύτρωσης πάλι στη φωνή μας. Η γλυκιά η αγάπη του άγγιξε και μας. Σταγόνες να μας βρεξεί στη δρυμένη μας ψυχή. Μα δεν έχει ο κόσμος ουρανό, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει το Χριστό. Δεν θα βρεις άλλη απ' του σταυρού τη λευτεριά. Δεν μας αγάπησε καμιά άλλη καρδιά. Περιμένα με αγάπη και χαμόγελο στοργίσμα στο έρμο μονοπάτι. Δεν εφάνηκε κανείς, μα δεν έχει ο κόσμος ουρανό. Δεν έχει ελπίδα, δεν έχει το Χριστό. Δεν θα βρεις άλλη απ' του σταυρού τη λευτεριά. Δεν μας αγάπησε καμιά άλλη καρδιά. Χριστού τη χάρη τρέξτε όλοι, για του Χριστού τη δόξα στη δουλειά. Μες στον αγρό του όλοι πρέπει να μπούμε, για να ξεφύγει ο κόσμος απ' τη σκλαβιά. Σφίξτε τα χέρια όλοι, ενωθείτε σε έναν αγώνα, σε ένα σκοπό. Μια εκκλησία που δείχνεις όλους, γίνον που είναι όλοι χρωμός. Σφίξτε τα χέρια όλοι, ενωθείτε σε έναν αγώνα, σε ένα σκοπό. Μια εκκλησία που δείχνεις όλους, γίνον που του ουρανού με πλήγες στην πορεία. Λόγια του Χριστού φωτίσαν την καρδιά. Είδα μέσα μου σκοτάδι και αμαρτία. Λόγα λιτρώμου τρεμόδεξε βαθιά. Μια φωτιά ανάφτηκε και τα σωθήκα μου. Έκαψε τα παλιά, φέγγει στην καρδιά μου. Μια φωτιά ανάφτηκε. σωθήκα μου, έκαψε τα παλιά, φέγγει στην καρδιά μου. Του Χριστού όλοι εμείς είμαστε παιδιά, μια γενιά που τραβά πάντα στη δουλειά. Ο Χριστός πάει μπροστά, φεύγει σκοτεινιά, τίποτα στη ζωή δε μας σταματά. Όλοι μαζί με μια ψυχή μπροστά, με την αγάπη για τη λευτεριά, για μεγάλη αιώνια νίκη, ζωή στη ξαστεριά. Του Χριστού όλοι εμείς είμαστε παιδιά, μια γενιά που τραβά πάντα στη δουλειά. Τελειωτό το βράδυ και μείνε όνειρο η αυγή, να φύγει το σκοτάδι. Θα ξημερώσει, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει και θα έρθει, θα έρθει της παρηγοριάς το φως. Αν στη ζωή μας και αν στη γη μας ξαναγυρίσει λυτρωτής μας ο Χριστός. Θα ξημερώσει, θα ξημερώσει, θα ξημερώσει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Χρονικών, από τα κεφάλαια 12 με 15. Όταν ο Ροβοάμ σταθεροποιήθηκε στο θρόνο και απέκτησε δύναμη, παρεκτράπηκε από τον νόμο του Κυρίου και μαζί με αυτόν απίστησε στον Κύριο όλος ο λαός του Ισραήλ. Γι' αυτό το 5ο έτος της βασιλείας του Ροβοάμ ήρθε ο βασιλιάς της Αιγύπτου Σισάκ και επιτέθηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ με 1.200 άμαξες και 60.000 υπείς. Ο ίδιος ήταν επικεφαλής ενός αναρρύθμιτου στρατού που τον αποτελούσαν Λίβοι, Σουκίτες και Αιθίωπες. Αφού κυρίεψε τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα, έφτασε και στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο προφήτης Σεμαΐας ήρθε στο Ροβοάμ και στους αρχηγούς του Ιούδα που είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας του Σισάκ και τους είπε: «Ο Κύριος λέει, εσείς με εγκαταλείψατε, γι' αυτό σας εγκατέλειψα και εγώ στα χέρια του Σισάκ». Οι αρχηγοί του Ιούδα και ο βασιλιάς ταπεινώθηκαν και είπαν: «Ο Κύριος έχει δίκιο». Όταν το είδε αυτό ο Κύριος, είπε στο Σεμαΐα: «Αυτοί ταπεινώθηκαν, δεν θα τους καταστρέψω, αλλά θα τους χαρίσω κάποια σωτηρία. Η οργή μου δεν θα ξεσπάσει εναντίον της Ιερουσαλήμ με το Σισάκ. Θα γίνουν όμως υποτελείς του για να δουν τη διαφορά ανάμεσα στη δική μου δουλεία και στη δουλεία των βασιλιάδων της γης». Ο Σισάκ επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ και πήρε τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου και του βασιλικού ανακτόρου. Τα πήρε όλα, πήρε ακόμα και τις χρυσές ασπίδες που είχαν κατασκευάσει ο Σολομών. Ο βασιλιάς Ροβοάμ τις αντικατέστησε με ασπίδες χάλκινες και τις εμπιστεύθηκε στους αρχηγούς των σωματοφυλάκων που φρουρούσαν την είσοδο του παλατιού του. Κάθε φορά που ο βασιλιάς πήγαινε στο ναό του Κυρίου, οι σωματοφύλακες έρχονταν και τις κρατούσαν. Έπειτα τις επέστρεφαν στο οίκημα των σωματοφυλάκων. Αφού λοιπόν ο βασιλιάς ταπεινώθηκε, απομακρύνθηκε από αυτόν ο θυμός του Κυρίου και δεν τον κατέστρεψε εντελώς. Έτσι τα πράγματα στο βασίλειο του Ιούδα πήγαιναν ακόμα καλά. Ο βασιλιάς Ροβοάμ απέκτησε και πάλι την ισχύ του στην Ιερουσαλήμ και συνέχισε να βασιλεύει εκεί. Ήταν 41 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 17 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που ο Κύριος διάλεξε από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να λατρεύεται το όνομά του εκεί. Η μητέρα του ήταν Αμμονίτισσα και ονομαζόταν Νααμά. Έπραξε όμως ο Ροβοάμ το κακό, γιατί δεν θέλησε να μάθει το θέλημα του Κυρίου. Η ιστορία του Ροβοάμ από την αρχή ως το τέλος της, καθώς και ο γενεαλογικός του κατάλογος, είναι όλα καταχωρισμένα στα χρονικά του προφήτη Σεμαΐα και του Ιδώ του Βλέποντος. Ο Ροβοάμ πέθανε και τον έθαψαν στην πόλη Δαβίδ, στο θρόνο το διαδέχθηκε ο γιος του, ο Αβιά. Ο Αβιά παρατάχθηκε στη μάχη με 400.000 άντρες, ικανότατους πολεμιστές. Ο Ροβοάμ αντιπαρατάχθηκε με 800.000 άντρες, επίσης ικανούς πολεμιστές. Ο Αβιά ανέβηκε στο βουνό Σεμαραΐμ, που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, και φώναξε: «Ακούστε με, εσύ Ιεροβοάμ και όλοι οι Ισραηλίτες. Γνωρίζετε ότι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έδωσε με διαθήκη αμετάκλητη στο Δαβίδ και στους απογόνους του την εξουσία να βασιλεύουν για πάντα σε όλο τον Ισραήλ. Αλλά ο Ιεροβοάμ, γιος του Ναβάτ και δούλος του Σολομώντα, γιου του Δαβίδ, ξεσηκώθηκε και επαναστάτησε εναντίον του Κυρίου του. Μαζί του συντάχθηκαν κάτι ανάξιοι και άχρηστοι άνθρωποι που παρουσιάζονταν ισχυρότεροι από τον Ροβοάμ, γιο του Σολομώντα, όταν ο Ροβοάμ ήταν ακόμα νέος και άπειρος και δεν μπορούσε να τους αντισταθεί. Στο μεταξύ, ο Ιεροβοάμ είχε στείλει ενέδρα για να πάει πίσω από το στρατό του Ιούδα, ενώ ο υπόλοιπος στρατός του Ισραήλ θα τους αντιμετώπιζαν από μπροστά. Όταν οι άντρες του Ιούδα γύρισαν και είδαν ότι τους χτυπούσαν από μπροστά και από πίσω, φώναξαν δυνατά στον Κύριο. Οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπικες και οι στρατιώτες έβγαλαν πολεμική κραυγή. Αμέσως τότε ο Θεός έκανε τον Ιεροβοάμ και όλο το στρατό του Ισραήλ να υποχωρήσουν μπροστά από τον Αβιά και το στρατό του Ιούδα. Οι Ισραηλίδες τράπηκαν σε φυγή όταν φάνηκαν οι άντρες του Ιούδα και έτσι ο Θεός τους παρέδωσε στην εξουσία τους. Ο Αβιά και ο στρατός του έσφαξαν πολλούς από αυτούς. Σκοτώθηκαν από τους στρατιώτες του Ισραήλ 500.000 άντρες, δυνατοί πολεμιστές. Έτσι οι Ισραηλίτες ταπεινώθηκαν εκείνο τον καιρό και υπερίσχυσε ο λαός του Ιούδα επειδή στηρίχθηκαν στον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους. Ο Αβιά καταδίωξε τον Ιεροβοάμ και πήρε από αυτόν μερικές πόλεις, τη Βεθήλ, την Ιεσανά και την Εφρών, όλες με τους γύρω συνοικισμούς τους. Τον καιρό του Αβιά, ο Ιεροβοάμ δεν ξαναβρήκε ποτέ πια την αρχική του δύναμη. Τελικά ο Κύριος τον χτύπησε και πέθανε. Αντίθετα, ο Αβιά γινόταν όλο και πιο ισχυρός. Πήρε 14 γυναίκες και απέκτησε 22 γιους και 16 κόρες. Η υπόλοιπη ιστορία του Αβιά είναι γραμμένη στο Μιδράς του προφήτη Ιδώ. Εκεί είναι καταχωρισμένες οι πράξεις του και τα λόγια του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας του βιβλίου Β' Χρονικών. Είμαστε στο 10ο κεφάλαιο και βλέπουμε ότι στη ζωή του Ροβάμ η μια αμαρτία οδήγησε στην άλλη. Τώρα βλέπουμε να οδηγεί το λαό στην αποστασία. Ασφαλώς ο Θεός δεν ενέκρινε τη συμπεριφορά του Ροβάμ. Πολλοί διαβάζουν όλα αυτά που γίνονται στην Παλιά Διαθήκη και λένε «κοίτα τι πράγματα έκαναν τότε» και τη γλίτωσαν. Αυτό το λένε συχνά, παραδείγματος χάρη για τον Αβραάμ, που πήρε την Άγαρ και απέκτησε τον Ισμαήλ. Όμως φίλοι μου, τις συνέπειες αυτής της πράξης τις βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα της Μέσης Ανατολής είναι ακριβώς μεταξύ των γιών του Αβραάμ, τους Ισραηλίτες, και τους γιους του Ισμαήλ, τους Άραβες. Κάποιος που επισκέφθηκε τον Ισραήλ μου είπε ότι είχε έναν πολύ έξυπνο οδηγό στην πόλη της Ιεριχώ. Μάλιστα είχε δουλέψει στις ανασκαφές κάποιων αρχαιολόγων και γνώριζε πολλά πράγματα για την περιοχή. Καθώς άκουγε λοιπόν τους επισκέπτες να μιλούν για τη χώρα του Ισραήλ, ο επισκέπτης αυτός χαμογέλασε και τους είπε: «Ξέρετε, είμαι και εγώ γιος του Αβραάμ, όσο και οποιοδήποτε Εβραίος που είναι ζωντανός σήμερα». Και είχε δίκιο. Μπορούμε να ακολουθήσουμε πραγματικά το γενολογικό δέντρο μέχρι τον Ισμαήλ, τον γιο του Αβραάμ. Το ενέκρινε ο Θεός όταν ο Αβραάμ πήρε την Αγάρ? Όχι, φίλοι μου. Ο Θεός όμως το κατέγραψε στο λόγο του ως ιστορικό γεγονός. Μετά μας αφήνει να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν υπήρξε ποτέ ευλογία. Τώρα ο Θεός καταγράφει την αποστασία του Ροβοάμ. Επίσης καταγράφει την παρεκτροπή του Ροβοάμ και του Ισραήλ από τον νόμο. Ο Θεός τα καταδικάζει αυτά και φέρνει κρίση, αλλά τα καταγράφει ως ιστορικά γεγονότα. Την πρώτη φορά ο Θεός κάνει τον Νότιο Βασίλειο ευάλωτο στην εισβολή μιας μεγάλης δύναμης. Ο Ροβοάμ εγκαταλείπει το λόγο του Θεού και παρασύρει και το λαό στην αποστασία. Τότε ο Θεός κάνει κάτι που δεν το είχε κάνει ξανά πριν. Μέχρι τότε ο Θεός πάντα ύψωνε ένα υπερφυσικό τείχος γύρω από το λαό του και τα μεγάλα έθνη εκείνου του καιρού δεν επιτρεπόταν να εισβάλλουν σε αυτήν την περιοχή. Τώρα, ο Σισάκ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανεβαίνει με μεγάλη δύναμη και κυριεύει όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα. Μετά κατευθύνεται προς την Ιερουσαλήμ. Παρόλο που ο Θεός τους παρέχει προσωρινή σωτηρία, επειδή ταπεινώθηκαν, από εδώ αρχίζει ουσιαστικά η καταστροφή και η λαλασία της Ιερουσαλήμ και όλων των θησαυρών που είχε συγκεντρώσει ο Δαβίδ και ο Σολομών. Η πόλη δεν θα βρει ποτέ την πρώτη της δόξα. Ένα παράδειγμα μας δίνει το βιβλικό κείμενο και είναι οι χρυσές ασπίδες που είχε κατασκευάσει ο Σολομών μέσα στο ανάκτορο και ήταν θησαυρός του ναού του Κυρίου. Ο Σισάκ, ο Αιγύπτιος, πήρε αυτές τις χρυσές ασπίδες και ο βασιλιάς Ροβάμ αναγκάστηκε να τις αντικαταστήσει με χάλκινες όμως τώρα. Οι ασπίδες αυτές που πήρε ο Σισάκ ήταν αυτές που είχε κατασκευάσει ο Σολομών. Ήταν από σφυρίλατο χρυσό, 200 μεγάλες και 300 μικρές. Και έτσι είχε τοποθετήσει στο οίκημα που ονομαζόταν Δάσος του Λιβάνου και αποτελούσε μέρος των ακτόρων, όπως βλέπουμε στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 9 και εδάφια 15 και 16. Μετά από αυτή τη λαϊλασία, ο Ροβάμ αντικατέστησε τις ασπίδες, αλλά ασφαλώς κατώτερες. Τώρα πια δεν έχουν ασπίδες από χρυσό, αλλά είναι χάλκινες. Η κρίση του Θεού πέφτει επάνω τους εξαιτίας της αμαρτίας τους. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει να ήταν πολύ ταπεινωτική για τον Ροβάμ. Είχε μεγαλώσει στην αυθονία της βασιλείας του Σολομώντα και είχε δοκιμάσει όλες τις ευλογίες που είχε στείλει ο Θεός. Δεν γνώριζε τίποτα πέρα από τον πλούτο και την πολυτέλεια. Και περίμενε ότι αυτό θα συνεχιζόταν για πάντα. Τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η δόξα της βασιλείας του Σολομώντα έχει πάρει τέλος. Αφού λοιπόν, διαβάζουμε, κοιτάξτε το έλεος του Θεού. Αφού λοιπόν ο βασιλιάς ταπεινώθηκε, απομακρύνθηκε από αυτόν ο θυμός του Κυρίου και δεν τον κατέστρεψε εντελώς. Έτσι τα πράγματα στο βασίλειο του Ιούδα πήγαιναν ακόμα καλά. Αυτό το εδάφιο φανερώνει το καταπληκτικό έλεος του Θεού. Όταν ο Ροβάμ ταπεινώθηκε, ο Θεός αμέσως απέσυρε την κρίση από πάνω του και από το λαό του Ιούδα. Είναι ενδιαφέρον που μαθαίνουμε ποια ήταν η μητέρα του Ροβάμ στα επόμενα εδάφια. Θα θυμάστε ότι ο Δαβίδ ήταν πολύ φιλικός με τους Αμμονίτες, παρόλο που είχε κάνει πόλεμο εναντίον τους. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι ο Ροβάμ, ο εγγονός του, ήταν γιος μιας Αμμονίτισσας. Αναμφίβολα, κάποιο ρόλο αυτό θα είχε παίξει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Όπως είδαμε στο βιβλίο των Βασιλέων, ο συγγραφέας πάντα αναφέρει το όνομα της μητέρας επειδή θεωρεί ότι φέρει κάποια ευθύνη για την ανατροφή του γιού της. Αν βγει σωστός, η μητέρα συμμερίζεται τον έπαινο. Αν βγει ένας κακός βασιλιάς, η μητέρα πρέπει να συμμεριστεί την μομφή. Στο εδάφιο 13 βλέπουμε ότι μετά τον θάνατο του Ροβάμ, ο γιος του Αβιά ανέβηκε στο θρόνο. Παρόλο που ο Αβιά δεν θεωρείται καλός βασιλιάς, και αυτό που καταγράφεται για αυτόν είναι ότι ο Αβιά έκανε όλες τις αμαρτίες που είχε κάνει ο πατέρας του πριν από αυτόν, η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη στον Θεό, τον Θεό του. Διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, κεφάλαια 15, εδάφιο 3. Και όμως, εδώ στα βιβλία των Χρονικών, διαβάζουμε για ένα επεισόδιο κατά το οποίο τίμησε πραγματικά τον Κύριο. Όπως έχουμε δει, ο λόγος που ο Ιεροβάμ επαναστάτησε και δημιουργήθηκε το Βόρειο Βασίλειο, το Βασίλειο του Ισραήλ, ήταν η ανοησία του Ροβάμ, του νόμιμου δηλαδή, κληρονόμου του θρόνου του Δαβίδ, που τώρα έχει περιοριστεί στη φυλή του Ιούδα. Ο Ροβάμ δεν ήταν μόνο νέος και άπειρος, ήταν και πολύ ανόητος. Εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια του Αβιά να φέρει πίσω τις 10 φυλές. Αλλά είναι πια άσκοπο, γιατί ο Ιεροβάμ έχει γίνει βασιλιάς και δεν πρόκειται να παραιτηθεί ή να κάνει ειρήνη. Καθώς λοιπόν ο Αβιά μιλούσε στο λαό από το βουνό, ο Ιεροβάμ στέλνει το στρατό του να τους χτυπήσει. Βλέποντας τον κίνδυνο, οι άνδρες του Ιούδα επικαλούνται τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός απαντάει και τους προσφέρει μια μεγάλη νίκη. Η κρίση του Θεού πέφτει πάνω στον Ιεροβάμ σαν τιμωρία που διέρεσε το έθνος. Ο Αβιά δεν ήταν ο καλύτερος βασιλιάς. Αλλά μετά από αυτόν έρχεται ο γιος του που θα οδηγήσει το έθνος στην πρώτη του πνευματική αναγέννηση και αναζωπήρωση. Ερχόμαστε τώρα στα κεφάλαια 14 με 16, όπου βλέπουμε την αναζωπήρωση αυτή υπό την ηγεσία του Ασά, βασιλιά του Ιούδα. Στη διάρκεια της βασιλείας του Ασά, συναντάμε την πρώτη αναζωπήρωση. Πιστεύω ότι ο Θεός μας δίνει μαθήματα αναζωπήρωσης σε αυτό το βιβλίο. Ο δρόμος για την αναζωπήρωση είναι πετρώδης, άστρωτος, είναι ανηφορικός. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας δρόμος καλά μαρκαρισμένος, οι χάρτες του δρόμου είναι καθαροί και υπάρχουν πολλές γέφυρες που ο άνθρωπος πρέπει να περάσει. Ο Ασά είναι ένας από τους πρώτους 5 βασιλιάδες που χρησιμοποίησε ο Θεός για να φέρει αναζωπήρωση στο Νότιο Βασίλειο. Το Βόρειο Βασίλειο δεν είχε ποτέ αναζωπήρωση. Είχαν 19 βασιλιάδες και όλοι τους ήταν κακοί. Δεν υπήρχε ούτε ένας καλός ανάμεσά τους. Από τις 20 βασιλιάδες του Ιούδα, οι 10 θα μπορούσαν να ονομαστούν καλοί και οι 5 από αυτούς ήταν εξαιρετικοί. Οι 5 αυτοί βασιλιάδες ήταν ο Ασά, ο Ιωσαφάτ, ο Ιωάς, ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Στη διάρκεια της βασιλείας τους υπήρχε αναμόρφωση, η οποία εποάστηκε σε μια περίοδο αναζωπήρωσης. Υπάρχει μια ομοιότητα ανάμεσα σε όλους αυτούς τους βασιλιάδες, αλλά υπάρχουν επίσης και μερικές έντονες διαφορές. Ο Ασά είναι ο πρώτος από τους βασιλιάδες που στη διάρκεια της βασιλείας του υπήρχε αναζωπήρωση. Ο Σολομών ήταν προπάπος του, ο Ροβάμ ήταν παππούς του και ο Αβιά βέβαια ήταν ο πατέρας του. Ο Ασά έπραξε ότι ήταν σωστό και δίκαιο ενώπιον του Κυρίου. Κατήργησε τα ξένα θυσιαστήρια, τους ιερούς τόπους, γκρέμισε τις ιερές στήλες και πρόσταξε το λαό του Θεού να κάνουν το θέλημα του Κυρίου. Εδώ βλέπουμε το χαρακτήρα του Ασά. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Επίσης ήταν άνθρωπος ειρήνης. Παρ' όλα αυτά θα δούμε ότι η Αιθιοπία έκανε πόλεμο εναντίον του. Ο Ασά δεν ήταν μόνο άνθρωπος ειρήνης, αλλά ήταν και άνθρωπος προσευχής. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου μας δίνει να ρίξουμε μια ματιά στην ιδιωτική ζωή του βασιλιά και βλέπουμε ότι ήταν αξιέπαινη. Η προσευχή του Ασά ήταν σωστή προσευχή. Δεν είναι διακοσμένη με πολλά και ωραία λόγια, αλλά είναι άμεση και μπαίνει κατευθείαν στο θέμα. Λέει αυτό ακριβώς που εννοεί. Ο Ασά ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος προσευχής, γι' αυτό και ήρθε αναζωπήρωση στο έθνος. Ο Θεός έδωσε στον Ασά μια μεγάλη στρατιωτική νίκη, και αμέσως βλέπουμε ότι ο προφήτης Αζαρίες ενθαρρύνει τον Ασά. Στο δρόμο για την αναζωπήρωση, όπως έλεγα, υπάρχουν τρεις γέφυρες που πρέπει κανείς να περάσει. Έχουμε φτάσει τώρα στην πρώτη γέφυρα, που είναι η γνώση του Λόγου του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε στον Αζαρία και βγήκε να συναντήσει τον Ασά. «Άκουσε με, Ασά», του είπε, «εσύ και όλος ο λαός των φίλων του Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας, όταν και εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητήσετε θα τον βρείτε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σε εγκαταλείψει». Στην εποχή μας έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει αρκετή βιβλική διδασκαλία στην Εκκλησία. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι περισσότερους κήρυκες, περισσότερους δάσκαλους της Αγίας Γραφής. Αυτή ήταν και η εποχή και η ανάγκη της εποχής του Ασά. Δεν είχαν ιερείς που να εδάσκουν. Υπήρχαν βέβαια πολλοί ιερείς και λεβίτες, αλλά δεν είχαν ιερείς που να εδάσκουν τον νόμο. Συνεπώς ζούσαν χωρίς τον νόμο και χωρίς το λόγο του Θεού. Το μήνυμα του προφήτη είναι πολύ απλό, αλλά και τόσο πολύπλοκο, συνάμα. Αν θέλουμε να συνεργαστούμε με τον Θεό, ο Θεός είναι έτοιμος να συνεργαστεί μαζί μας. Ακούω μερικούς που λένε: «Προσπαθώ να μελετήσω, να προσευχηθώ, να κάνω αυτό ή εκείνο, αλλά δεν γίνεται τίποτα, δεν φτάνω πουθενά». Φίλοι μου, ας μην κοροϊδευόμαστε. Όταν λέμε κάτι τέτοιο, είναι σαν προσπαθούμε να βγάλουμε τον Θεό ψεύτη. Αλλά ο Θεός δεν λέει ψέματα. Ο Θεός λέει: «Αν με αναζητήσετε, θα με βρείτε». Το εννοεί. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε το φταίξιμο θα πρέπει να το αναζητήσουμε στον εαυτό μας και όχι στο Θεό. Αν ψάξουμε τις καρδιές μας, φίλοι μου, αν πραγματικά θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό, ο Θεός είναι έτοιμος να μας αποκαλυφθεί. Ο προφήτης ενθαρρύνει τη στροφή αυτή του Ασά, τη στροφή που έκανε ο Ασά προς τον Θεό και του εξηγεί γιατί στο παρελθόν υπήρχαν τόσα προβλήματα. Έχω μια έντονη υποψία για τα λόγια του προφήτη, ότι δηλαδή αυτά τα λόγια του προφήτη έχουν εφαρμογή και σε εμάς. Όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, βλέπουμε πως ο Θεός χειρίστηκε το λαό του Ιούδα και αναρωτιέμαι μήπως η ρίζα σήμερα των διεθνών προβλημάτων είναι ίδια. Έχουμε τόσους έξυπνους ηγέτες που παίρνουν ανόητες αποφάσεις. Πώς μπορούν έξυπνοι άνθρωποι να παίρνουν τόσες αποφάσεις ανόητες? Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τον νόμο και την τάξη? Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική ειρήνη? Γιατί υπάρχει τόση ανομία σήμερα? Θα αποτολμήσω να πω, βασισμένο στο λόγο του Θεού, επειδή έχουμε αφήσει τον Θεό απ' έξω από τη ζωή μας. Δεν βρίσκεται ο Θεός στους κύκλους των κυβερνητών. Νομίζουν ότι δεν χρειάζονται τον Θεό, επειδή έχουν γύρω τους τόσους άλλους έξυπνους ανθρώπους. Όμως φίλοι μου, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, χρειαζόμαστε τον Θεό περισσότερο από κάθε τι άλλο. Ο Θεός είχε πάντα ανθρώπους που είναι με το μέρος του. Εδώ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι από άλλες φυλές ενώθηκαν με τη φυλή του Ιούδα και του Εφραήμ όταν είδαν ότι ο Κύριος είναι μαζί τους. Στο δρόμο για την αναζωπήρωση, ο λαός τώρα περνάει την πρώτη γέφυρα. Δεν προσπαθούν να την παρακάμψουν. Έχουν αποκτήσει κάποια γνώση του Λόγου του Θεού, στρέφονται στο Θεό και τον αναζητούν με όλη την καρδιά τους και όλη την ψυχή τους. Αυτό χαρακτήριζε όλες τις αναζωπηρώσεις. Υπάρχει πάντα επιστροφή στο Λόγο του Θεού. Όλοι αυτοί λοιπόν, διαβάζουμε στα εδάφια 10 με 12, συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ τον τρίτο μήνα του 15ου έτους της βασιλείας του Ασά. Την ημέρα εκείνη θυσίασαν στον Κύριο από τα λάφυρα που είχαν φέρει 700 βόδια και 7.000 πρόβατα. Συμφώνησαν να λατρεύουν τον Κύριο, το Θεό, τον προγόνο τους, με όλη τους την καρδιά και την ψυχή. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ πνευματική αναζωπήρωση χωρίς προηγουμένως να υπάρξει επιστροφή στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τη Βίβλο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να την αντικαταστήσει. Το μεγάλο πνευματικό κίνημα στις μέρες του John Wesley οικοδομήθηκε στο Λόγο του Θεού. Ο John Wesley διάβαζε τη Βίβλο σε τρεις διαφορετικές γλώσσες κάθε πρωί. Το ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού πέθανε στις μέρες μας. Απομακρυνόμαστε από τις αρχές της Βίβλου. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από μια επιφανειακή γνώση των γραφών. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από τη χρήση της σωστής ορολογίας. Η αναζωπήρωση δεν εξαρτάται από κάποια δραστηριότητα, ούτε από κάποια ειδική συνάθρηση, ούτε από κάποια μέθοδο. Απαιτεί πραγματική γνώση και αγάπη για το Λόγο του Θεού. Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχουν κινήματα και ευαγγελιστές που ο Θεός χρησιμοποιεί ότι δεν βάζουν ως πρωταρχικό στόχο τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική αναζωπήρωση αν δεν βασίζεται στην πλήρη γνώση της Αγίας Γραφής. Ελπίζω, φίλοι μου, να έρθει η αναζωπήρωση. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πρώτη γέφυρα που πρέπει να πορευτούμε. Πρέπει να περάσουμε αυτή τη γέφυρα. Έτσι, στη συγκέντρωση αυτή που είχε ο Ασά στην Ιερουσαλήμ, συμφώνησαν να λατρεύουν και να ζητήσουν τον Θεό με όλη την καρδιά τους. Ελπίζω, φίλοι μου, και ο λαός μας έτσι να αποδεχθεί τον Θεό και να τον αναζητήσουμε όλοι μας με όλη μας την καρδιά. Και τότε ασφαλώς πολλές ευλογίες θα έρθουν στη ζωή μας. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.